ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็อัดเสียงมาจากเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียนะคะซึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่ฝ่ายได้มีการพูดคุยกับคุณหมอชาวเยอรมันนะคะที่มาทำวิจัยนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นคุณหมอด้านเรดิโอโลจีนะคะหรือดูพวกเอ็กซเรย์รังสีวิทยานั่นเองนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าก็ฝ่ายก็มีเวลาไปนั่งคุยกับเหมือนตอนเย็นๆนะคะก็นั่งคุยหลังอาหารเย็นนะคะประมาณ40นาทีได้นะคะก็คือว่าเจอคุณไซมอนที่เป็นคุณหมอนะคะจากกับภรรยาของเขาเนี่ยก็นั่งคุยกันในภาษาแบบเอ๊ะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ฝ่ายเลยลองถามเขาถึงเรื่องความยั่งยืนบ้างนะซึ่งเป็นการถามคำถามแบบที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจอะไรกันไปนะคะฝ่ายก็ไม่ได้บอกเขาก่อนจะคุยเรื่องอะไรนะคะคือแนะนำตัวกันนิดนึงนะคะแล้วก็ก็ลองคุยกันเป็นสัพเพเหระนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรนะคะก็คืออยากจะได้ความเห็นเขาในเชิงเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าที่ยุโรปที่เขาอยู่ที่เยอรมนีเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามองว่าอย่างไรบ้างนะคะซึ่งทางคุณหมอและก็คุณภรรยาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าไงก็ค่อนข้างจะเรียกว่าถ่อมตัวในแง่ที่ว่าจะไม่อยากเอาความเห็นของสหรัฐอเมริกามากเพราะว่าก็เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณสักครึ่งปีนะคะก็เลยแต่ก็พอมองเห็นภาพความแตกต่างบ้างนะคะก็พอไฟเริ่มถามหัวข้อว่า sustainability กับเขาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าเป็นคอมเมนต์จากน้องสาวฝ้ายที่ก็อยู่ในการพูดคุยว่าเขาก็ดูไม่เขาดูสามารถพูดคุยได้เลยคือดูมีเบสดูมีพื้นฐานความรู้อยู่นะคะว่ามองเห็นอะไรบ้างดูไม่ใช่คือน้องไฟก็บอกว่าถ้าเกิดมีใครมาถามน้องไฟเรื่องความยั่งยืนในไทยเนี่ยน้องอาจจะแบบไม่รู้จะพูดถึงอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนนี้กับภรรยาจะพูดได้เยอะมากนะคะเขาเริ่มต้นอย่างที่คาดการไว้คือพูดถึงเรื่องรีไซเคิลนะคะคือเขาว่าที่เยอรมันเนี่ยแทบทุกอย่างเนี่ยมันเรื่องการรีไซเคิลในที่เยอรมันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานของคนที่อยู่อาศัยในประเทศนั้นเลยด้วยซ้ำนะคะโดยเขาก็มองว่าถ้าที่เกิดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยมีโอกาสให้คนเนี่ยลดการใช้ของที่ซิงเกิลยูสได้เยอะกว่าที่สหรัฐอเมริกาเยอะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็ไฟก็เจอเองเหมือนกันคือว่าการไปนั่งในร้านกาแฟเนี่ยคือบางครั้งเขาไม่ถามไปซ้ำว่าเราจะทูโกหรือเปล่าคือจะนำออกไปทานข้างนอกไหมหรือจะนั่งทานร้านกาแฟอะไรเขาไม่ถามไปซ้ำก็แต่เอาแก้วแบบพลาสติกให้เลยหรือว่าเอาแก้วกระดาษให้เลยแบบเป็นทูโกให้เลยทั้งที่จริงแล้วถ้าเราบอกว่าเราจะนั่งกินที่นี่เขาควรจะใส่แก้วให้เป็นแก้วแบบ reusable หรือแก้วที่นำไปล้างได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เข้าใจว่าที่ไทยเริ่มมีแล้วเหมือนกันแล้วก็ที่เยอรมันแต่ที่เยอรมันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยเขาจะถามก่อนเลยว่าคุณจะทานที่ร้านหรือเปล่าทานที่ร้านก็จะให้แก้วเป็นมัคนะคะให้ดื่มหรือเป็นแก้วน้ำที่นำไปล้างได้นะคะแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต่างกันไปนะเขาบอกอันดับแรกเลยคือเป็นเรื่องนี้ที่เขาเห็นความแตกต่างนะคะที่มาที่นี่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างก็ดูเป็นการใช้ที่ซิงเกิลยูสเยอะนิดนึงเขาก็บอกที่เยอรมันเนี่ยมีการแบนแบบจริงจังมากก็คือแบนเรื่องพวกหลอดต่างๆนะหรือพลาสติกต่างๆหลายๆอย่างนะคะซึ่งบางครั้งที่เวลาที่ฝ้ายพูดคุยเรื่องการมีวินัยในการแยกขยะหรือการรีไซเคิลเนี่ยมีบางคนนะคนไทยบางคนก็บอกไปว่าพอว่าคนต่างประเทศเขาจิตสำนึกดีกว่าเราเขาเป็นคนดีกว่าเราอะไรอย่างนี้นะคะเลยสามารถที่ทำให้ระบบการรีไซเคิลหรือแยกขยะของประเทศเขาเนี่ยมันดีขึ้นได้ซึ่งทั้งสองคนก็บอกไม่จริงหรอกเขาบอกคนเยอรมันก็ไม่ได้ก็เป็นคนปกติอ่ะแหละไม่ได้เป็นคนที่มีจิตสำนึกดีอะไรเป็นพิเศษกว่าคนชาติอื่นมันเพียงแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกฝ่ายก็พยายามถามเขาหลายครั้งนะคะว่าคุณคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้การแยกขยะในชีวิตของพวกเขามันเป็นเรื่องแบบปกติและทุกคนก็ทำกันเขาก็จะบอกว่ามันคงประกอบกันหลายปัจจัยนะครับบอกไม่ว่าเป็นทางภาครัฐนะที่ก็มีการวางโครงสร้างพื้นฐานนะอย่างที่บอกว่าแยกขยะกระดาษสังกะสีอลูมิเนียมต่างๆนะคะพลาสติกแบบไหนที่มันนำไปรีไซเคิลได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทั้งในภาคการศึกษาเขาพอนั่งคุยไปเขาบอกเลยว่าเขาเรียนกันรู้กันแยกขยะตั้งแต่อยู่โรงเรียนอนุบาลนะคือเขาใช้คำว่า kindergarten นะคะคือเรียกว่าตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลเลยเรียนรู้กันแยกขยะว่านี่คือกระดาษนะไม่ต้องไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อันนี้คือแก้วพลาสติกนะนี่คือช้อนพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่านี่เขามีการสอนกันตั้งแต่ยังเด็กเลยไม่ได้เพิ่งมาสอนตอนที่เด็กโตแล้วนะเรียกว่า รียกว่ามันใช้คำว่าการปลูกฝังแล้วกันคือมันจะมาสอนอะไรแบบสอนแล้วให้เขาทำเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็เขาก็เลยว่าที่ประเทศเขาประสบความสำเร็จเรื่องการแยกขยะเนี่ยก็เป็นเพราะมีปัจจัยหลายอย่างแล้วก็ทำมาอย่างยาวนานนะภาครัฐเนี่ยภาคการศึกษานะคะแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยก็เอาด้วยคือเรียกได้ว่าเฟย์ก็ถามคนนะว่าแล้วไอ้อยู่ประเทศคุณอยู่สั่งแบนนู่นแบนนี่อย่างเงี้ยธุรกิจเขาไม่ประท้วงหรอแบบเขาจะโอเคไหมในเมื่อเขาทำมาหากินด้วยกันเหมือนผลิตหลอดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกมันก็คงมีประท้วงบ้างแต่ว่าท้ายสุดแล้วคนทั้งประเทศก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับนโยบายเช่นนั้นเพราะว่ามองถึงความ the greater good ก็คือมองถึงความผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักมากกว่านะก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่ก็เวลามีการแบนอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีเกิดการต่อต้านมากนักจากภาคธุรกิจนะคะก็ส่วนใหญ่จะค่อนข้างพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปในทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องขยะเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญที่เขาก็พูดถึงบาหลีนะเขาบอกเขาเคยไปเที่ยวที่บาหลีนะเขาก็แบบรู้สึกแปลกใจมากว่าเกาะบาหลีแห่งนั้นเนี่ยจริงแล้วเศรษฐกิจค่อนข้างขึ้นตรงกับภาคการท่องเที่ยวเนาะแต่เขาก็ยังเห็นว่าทั้งที่จริงแล้วการท่องเที่ยวของชาวบาหลีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะว่าธรรมชาติมันยังแบบสดสวยยังสะอาดยังแบบมีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่เยอะไหมนะแต่เขาก็ยังมองเห็นนะคะว่าคนท้องถิ่นที่นั่นกลับดูไม่รักษาความสะอาดเลยนะคะดูแบบทิ้งขยะเลี่ยราดนะคะไม่มีการจัดการที่ดีไม่มีการแยกขยะแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ทั้งคนท้องถิ่นเองและทางภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่กระหนาบหรือไม่กำชับทั้งนักท่องเที่ยวที่นิสัยไม่ดีด้วยก็มีเหมือนกันนะคะที่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมของที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าเศรษฐกิจคุณขึ้นกับท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยนะทำไมคุณไม่ดูแลสิ่งที่มันเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้ดีกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันด้วยเพราะว่าอย่างที่เล่าไปตอนที่พูดถึงพัตตาโกเนียนะตอนที่ขึ้นปีใหม่เนี่ยค่ะว่าที่เวลาไปเดินปีนเขาเนี่ยทางไปที่เนปาลคือเอเวอเรสต์ใช่ไหมคะไปที่พัตตาโกเนียที่แถวชิลีอาร์เจนตินาแล้วก็ไปที่ลินจานีที่เกาะลอมบอกนะของอินโดนีเซียเนี่ยคือพัตตาโกเนียเนี่ย the best คือดีสุดคือไม่เห็นขยะสักชิ้นไม่เห็นสักชิ้นเลยตลอดการเดินทางเทรคกิ้งที่แบบรวมๆแล้ว3-4วันเนี่ยก็3 4วันนี้ก็40ไม่ใช่สิ50 60กิโลเมตรได้ที่เดินตลอดทั้งเส้นทางอ่ะคือไม่เห็นขยะสักชิ้นเลยจริงๆแล้วก็ไม่มีถังขยะให้ทิ้งนะข้างบนนั้นไม่ว่าเป็นในศูนย์ท่องเที่ยวอะไรก็ตามทุกคนจะโดนสั่งให้เอาขยะใส่กระเป๋าตัวเองลงมาทิ้งข้างล่างนะคะแม้แต่ทอยเลทแม้แต่ห้องน้ำก็ห้ามทิ้งกระดาษห้องน้ำในห้องน้ำเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอาลงมาข้างล่างนะคะเอเวอเรสต์เนี่ยโอเคอาจจะเป็นเพราะเอเวอเรสต์เนี่ยคนไปเที่ยวเยอะกว่าที่พัตตาโกเนียเยอะพัตตาโกเนียเนี่ยเรียกว่าเดินทางไปยากคือถ้าคนไม่รักจริงก็คงจะไม่ถ่อไปทำให้คนที่ถ่อไปเนี่ยค่อนข้างจะรักสิ่งแวดล้อมนะคะเข้าใจอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วนะเลยไม่เห็นขยะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางเอเวอเรสต์เนี่ยอาจจะมีคนหลากหลายมากขึ้นแล้วก็คนเยอะกว่าพัตตาโกเนียเยอะนะคะคือเดินไปไหนก็ยังมีคนนะพัตตาโกเนียบางทีเดินไปแล้วไม่มีคนเลยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยกับกลุ่มของเราเท่านั้นนะคะเอเวอเรสต์มีขยะบ้านนะคะแต่ว่าลินจานีเนี่ยถ่ายรูปตรงไหนก็ตามไม่ว่าจะวางกล้องไว้ตรงมุมไหนมันจะมีขยะติดมาด้วยเสมอค่ะซึ่งมันน่ากังวลมากจริงนะคะกับเรื่องการที่แบบว่าไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งที่จริงแล้วที่เหล่านั้นเนี่ยต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวจากธรรมชาติของเขาอะนะคะทีนี้ฟ้าก็มีการพูดถึงเรื่องของการมูฟเมนต์นะคะที่เป็นเทรนด์ของปีที่แล้วนะว่ามีการมูฟเมนต์ถึงเรื่องการปัญหาสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนของน้องเกรตาเทิร์นแบกนะหรือแม้แต่มูฟเมนต์ของการที่ว่าเป็นวีแกนคือการไม่กินเนื้อนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่าการที่เป็นการประท้วงแบบที่เป็น radical หรือว่าเป็นการแบบสุดโต่งเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบเหมือนกันนะการที่แบบว่าพอเขารู้สึกว่าอย่างเรื่องโลกร้อนเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องการจัดการกับการลดการทานเนื้อเนี่ยถ้าคุณทำมันสุดโต่งไปอ่ะมันก็จะก่อให้เกิดเรียกว่าแรงต่อต้านหรือกลายเป็นทะเลาะกันไปซะเปล่าๆคือมันไม่ควรจะมองว่าคนกินเนื้อเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือแม้แต่คนใช้เ ขับรถเป็นคนไม่ดีเลยขนาดนั้นแต่มันควรจะมองว่าทำอย่างไรให้มันประสานกันได้นะคะเรียกว่ามันหาจุดตรงกลางนิดนึงนะคะว่าการที่เรายังชอบทานเนื้ออยู่เนี่ยถ้าคุณอยากจะช่วยเรื่องโรคร้อนลดก๊าซมีเทนลดการแบบว่าการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในการผลิตเนื้อเนี่ยคุณก็ลดเป็นว่า7วันเนี่ยไม่กินเนื้อสักวันหนึ่งไหมนะคะคือเขาก็พูดอย่างเขาบอกว่าการที่คือเขาไม่เชื่อว่าการจะใช้ชีวิตให้มัน sustainable เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายเขาพูดอย่างนี้นะเขารู้สึกว่าบางคนมาบอกเขาว่าเนี่ยการเปลี่ยนตัวเองให้มันให้ใช้ชีวิต sustainable เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ทำนิดเดียวก็ได้แล้วซึ่งเขาบอกว่ามันไม่จริงนะซึ่งมันไม่จริงอะไรเห็นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฟ้าจะขออนุญาตมาต่อตอนที่2นะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องที่การปรับเปลี่ยนชีวิตเนี่ยให้มันยั่งยืนเนี่ยมันยากอย่างไรนะคะก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ